Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 12-avgust dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Farg'ona viloyatining 15 tumanidagi 2 milliondan ortiq aholiga o'z to'ylarini Mustaqillik bayramigacha o'tkazish tavsiya qilindi. Ayni paytda mahalla oqsoqollari aholidan paxta mavzuida to'y o'tkazmayman degan mazmunda tilxatlar ola boshladi. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbek kinoprodyuseri Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi.
Он был арестован по экстрадиционному запросу в Республике Узбекистан. Его обвиняли в религиозном экстремизме и создании религиозной организации.
Toshkentning Yunusobod tumanida masjid qurish uchun uylar buzilyapti.
Masjid buzilyapti. Yonidagi uchastkada ham buzilyapti. O'sha yonidagi. Buning uchastkada buzilyapti shakl o'rniga.
O'zbekistondagi avtosalonlarda avtomobil taqchilligi va shu bilan bog'liq korrupsiya davom etmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Kiyim kechakka keladigan bo'lsak, ochig'i mana bozorlarda hozir eski bozor degan bozorlar chiqib ketgan. Ana shu eski bozorlardan kiyim sotib olamiz.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofonda Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasidan fuqarolarni o'tkazishni cheklab qo'ygani xabar qilinmoqda. Xususan qirg'iz matbuotiga ko'ra, 11-avgust kuni ikki mamlakat fuqarolari Do'stlik chegara punktidan o'tkazilmay qo'ygan. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekistonga buning sabablarini tushuntirib berishni so'rab murojaatnoma yuborgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston chegara o'tish punktini sentyabrgacha yopib qo'yishi mumkin. O'zbekiston odatda har yili mamlakat mustaqilligi kuni nishonlanadigan 1-sentyabrda bir necha hafta avvalroq mamlakat chegaralarini yopib qo'yadi. Hozircha chegara punkti yopilguniga qadar qo'shni mamlakatga o'tgan fuqarolargagina o'z mamlakatiga qaytishga ruxsat berilmoqda. O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Ming Malak va Bir Surat asari 12-15 avgust kunlari Moskvada namoyish qilinadi. O'zining ulkanligi bilan mashhur bo'lgan Ming Malak va Bir Surat asari Yevropaning boshqa poytaxtlarida ham ko'rsatilgan. Asarning balandligi 8 metr va uzunligi 66 metr bo'lib, umumiy maydoni 528 kvadrat metrni tashkil qiladi. Jami 1000 ta polotnodan iborat asarni ushlab turadigan metal konstruksiya bilan qo'shib sanalganda, uning umumiy og'irligi 22 tonadan oshadi. Uni montaj qilish uchun 4 kun vaqt ketadi. 69 yoshli rassom Lekim Ibrohimovning asari debyuti o'tgan yili Madrid va Praga shaharlarida tashkil qilinganida Moskvada Nagya namoyish Gostiny dvor majmuasida uyushtirilmoqda. Undan keyin esa kartinani Xitoyda ham namoyish qilish rejalanmoqda. Xalqaro xabarlar. Rossiya bosh prokuraturasi Moskva meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniyning saylovoldi kampaniyasi noqonuniy tarzda xorijdan moliyalanayotganiga oid dalillar topilganini aytmoqda. Bosh prokuraturaning dushanba kuni ma'lum qilishicha, o'tgan hafta parlamentning liberal demokratik fraksiyasi Navalniy xorijdan moliyaviy ko'mak olayotgani to'g'risida ilgari surgan iddaolar tasdiqlangan. Bosh prokuratura aniqlagan iddao qilinayotgan dalillar tergovchilarga topshirilgani aytilyapti. Tergovchilar bu dalillar asosida Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishi mumkin. Navalniy saylovoldi shtabi rahbari Leonid Volkov bu iddaolarni rad qilib, saylovoldi kampaniyasi hisob raqamlariga xorijlik shaxslardan birorta tushum olingani yo'q deya bayon qildi. O'tgan hafta Navalniy internetda orqali Moskva meri Sergey Sabyanining voyaga yetmagan qizi Moskva markazida narxi kamida 5.127 million AQSh dollariga teng kvartirani qayerdan olganiga oid savolni o'rtaga tashlaganida. Isroil hukumati Falastinlik 26 mahbusni ozod qilish qarorini ma'qulladi. Mazkur tadbir ikki tomon o'rtasida AQSh vositachiligidagi tinchlik muzokaralarining boshlanishiga yo'l ochib beruvchi ilk qadamdir. Bu mahbuslar o'tgan oyda Isroil tomoni ozod qilishga rozilik bergan 104 mahbusning birinchi guruhidir. Qolgan 78 mahbus kelasi 9 oy davomida tinchlik muzokaralari davom etadigan taqdirda bosqichma-bosqich ozod qilinadi. Ayni paytda yakshanba kuni Isroil hukumati G'arbiy sohil va Sharqiy Quddusda Yahudiy yahudiylar uchun yana 1000 oshiq uy qurish rejasini ham ma'qulladi. Tinchlik muzokaralari 2010-yilda Isroil tomonidan egallab olingan Falastin hududlarida yahudiylar uchun uylar qurilishiga oid rejalar bois to'xtab qolgan edi. Hindiston Kashmir mintaqasida hech bir sababsiz hujum uyushtirib, pokistonlik tinch fuqaroni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Bu haqda ikki tomon o'rtasida Himolayda joylashgan mintaqa ustida chiqayotgan navbatdagi to'qnashuvdir. Matbuot Pokiston armiyasi rasmiysidan keltirayotgan iqtibosga ko'ra, Hindiston qo'shinlari dushanba kuni nazorat chizig'i deb yuritiladigan va de-fakto chegara hisoblangan hududda o't ochgan. Rasmiyning yana ma'lum qilishicha, Pokiston kuchlari hindlar o't ochishiga javob qaytargan. Hindiston rasmiylari bu ayblovlarga javob qaytarganicha yo'q. Kashmirni ikkiga bo'luvchi chegara hududlaridagi vaziyat 6-avgust kuni Hindiston askarlari pistirmaga duch kelib o'ldirilishi ortidan yanada taranglashdi. Dehli rasmiylari bu hujumda Pokiston armiyasini aybladi. Rasmiy Islomobod bu ayblovlarni inkor qilmoqda. Ozarbayjonlik taniqli kinorejissyor Oskar mukofoti sohibi Rustam Ibrohimbekov muxolifat tarafidan prezidentlikka nomzod sifatida ilgari surilganiga qaramay, hozircha Ozarbayjonga qaytishdan tiyilib turishini ma'lum qildi. O'tgan oyda Ozarbayjon muxolifati oktyabrda o'tkazilajak prezident saylovida qatnashish uchun 74 yoshli Ibrohimbekov nomzod sifatida ilgari surdi. Ibrohimbekovning aytishicha, Bokuda hibsga olinishi ehtimoli borligi hamda Rossiya fuqaroligidan voz kechish jarayoni uchun uzoq vaqt talab qilinishi bois Ozarbayjonga qaytish masalasini keyinroqqa surishga qaror qilgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalarni eslatib o'tsak. Farg'ona viloyatining 15 tumanidagi 2 milliondan ortiq aholiga o'z to'ylarini mustaqillik bayramigacha o'tkazish tavsiya qilindi. O'zbekistonda diniy ekstremizmda aylanib qidiruvga berilgan o'zbek kino prodyuseri Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi. Toshkentning Yunusobod tumanida masjid qurish uchun uylar buzilmoqda. O'zbekistondagi avtosalonlarda avtomobil taqchilligi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Farg'ona viloyatining 15 tumanidagi 2 milliondan ortiq aholiga o'z to'ylarini mustaqillik bayramigacha qolgan 20 kunda o'tkazish tavsiya qilindi. Bu tavsiyadan keyin mahalla oqsoqollari aholidan paxta mavsumida to'y qilmayman degan mazmunda tilxatlar ham yozdirib ola boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Farg'onaning Qo'qon shahri yaqinidagi qishloqlardan birida ulg'aygan 27 yashar Abdubosid Rossiyada 5 yil mardikorlik qilib o'z to'yiga pul yig'di. To'y kuni sentyabrga belgilangach Abdubosid Rossiyadan qaytish chiptasini ham oldi, ammo O'zbekistondagi yaqinlari Abdubosidga telefon qilib, to'y kuni 25 avgustga o'zgarganini aytishdi. Mahalla oqsoqollari kelib, to'yni faqat 1 sentyabrgacha o'tkazasan deb Abdubosidning yaqinlaridan tilxat olib ketishgan. Bu asnoda Abdubosid yangi chipta olishga majbur bo'lganini Ozodlikka tashvish bilan gapirdi. Biletim qaytarilmaydigan xildan ekan, kuyib qoldi, yana bilet oldim. To'yni bemalol 21 sentyabr shanbaga belgilattirgan edim. Bu yerdagi ishlarimni ham shunga qadar tugatmoqchi edim. Mahalla oqsoqol bilan tuman hokimiyatidan kimdir kelib, to'yni 1 sentyabrgacha qilaman, paxta mavsumida to'y qilmayman deb tilxat olib ketibdi. Nachora ertaroq uylanamanda endi, deydi suhbatdosh. To'y kunining o'zgarishi Abdubosidga qimmatga tushdi. Avia chiptani yangilash xarajatidan tashqari, Abdubosid o'zi olib qo'ygan uy ta'miri bo'yicha buyurtmani bajarolmay qolgani bois puldan ham benasib bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Abdubosit bilan birga Rossiyada ishlaydigan farg'onalik mehnat muhojirlari biroz pul yig'ib to'yona qilib berishganini aytishdi. Bizda roza paytida to'y qilishmaydi. Ko'pchilik shu sentyabr oyini to'yga mo'ljal qiladi. Chunki meva cheva arzon bo'lgan payt. Ammo bu yil paxta terimini erta boshlaymiz deb to'ylarni 1 sentyabrga qadar o'tkazinglar deb aytishibdi. To'ylar hayit va 1 sentyabr orasidagi 20 kunga tiqilib qoldi. Ko'pchilik shanba kuni o'tkazsam dedi, ammo 20 kun ichidagi shanba taraj bo'lib yotibdi. Buni qiyinchiligi esa ham bizga tushdi deydi Abdubosit bilan Rossiyada mehnat qiladigan suhbatdosh. Bu ma'lumotlarni o'rganish jarayonida Ozodlik muxbirlari Farg'onaning Furqat, Qirguli kabi tumanlaridagi mahalla oqsoqollari uyma-uy yurib, paxta paytida to'y qilmaslik borasida tushuntirish o'tkazayotgani borasida ma'lumotni oldi. To'ylarni cheklash bo'yicha bunday targ'ibot ishlari Farg'ona, Qo'qon va Marg'ilon shaharlaridan boshqa barcha tumanlarda olib borilmoqda dedi. Ismi aytilmasligini istagan farg'onalik Ozodlik tinglovchisi biz bilan suhbatda. Mavzuni o'rganish mabodinda Farg'ona viloyat hokimligida 2013 yil paxta mavsumini o'tkazish bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotgani haqida ma'lumotga ham ega bo'ldik. Farg'ona viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, paxta mavsumida to'y qilmaslik borasida aholidan tilxat olish borasida tumanlardagi mahalla oqsoqollariga tavsiya berish tashabbusi ham viloyat hokimligi qishloq xo'jalik bo'limidan chiqqan. Manbaga ko'ra, qishloq xo'jalik bo'limidagi Elmurod ismli va Niyozov Xolmirza degan ikki mulozim paxta mavsumida to'ylarni cheklash masalasiga mas'ul qilib qo'yilgan. Hokimlikdagi manbaning aytishicha, Farg'ona viloyat hokimligidan tumanlarga tavsiyalar yuborilmoqda. Bunday tavsiyalardan biri to'ylarni cheklash bo'lsa, yana biri bolalar Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Toshkent, Farg'ona, Andijon avtomobil yo'llariga yondoshgan dalalarga olib chiqilmasin degan mazmunda. Yo'ldan o'tayotganlarning ko'ziga maktab o'quvchilari ko'rinmasligi uchun bunday tavsiyalar berilayotgani Ozodlikka ma'lum qilindi. So'nggi 4 yil mobaynida Farg'onada paxta terim mavsumi 20 noyabrgacha cho'zilgani kuzatiladi. O'zbekistonning barcha dalalarida shu paytgacha kuzatilgan hosil uchun kurash ma'rakasida Farg'ona viloyatidan har yili byudjet tashkilotlarining xodimlari ham jalb etiladi. Ayni kunlarda barcha viloyatdagi davlat muassasalari uchun xodimlarni paxta terimiga jalb qilish rejalari ishlab chiqilgan deydi Farg'ona viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosidan dasturimiz iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom etadi. uzmetronom.com mustaqil internet gazetasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda mahalliy avtomobillar sotuvining sxemasi mavjud va bu maxsus guruhlarning keskin nazorati ostidadir. Bu valyuta almashtirish shoxobchalarida yaqinlargacha mavjud bo'lib kelgan sxemaga juda o'xshab ketadi. Mazkur sxemaning asosiy tarkibiy qismini navbatni nazorat qiluvchi maxsus odamlar tashkil qiladi. Ammo Toshkentdagi avtosalon xodimlaridan biri O'zbekistonda mahalliy avtomobillar sotuvining sxemasi mavjudligini inkor qildi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, o'zbekistonliklarning o'ziga avtomobil yetishtirib bera olmayapti. Avtosalonlarda yangi mashina olmoqchi bo'lgan xaridorlar shartnoma imzolash uchun oylab bazda yillab navbat kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini esa hech kim bilmaydi. uzmetronom.com nashriga ko'ra, O'zbekistonda mahalliy avtomobillar sotuvining sxemasi mavjuddir va bu sxema maxsus guruhlarning keskin nazorati ostidadir. Bu valyuta almashtirish shoxobchalarida yaqinlargacha mavjud bo'lib kelgan sxemaga juda o'xshab ketadi. Bu sxemaning asosiy tarkibiy qismini navbatni nazorat qiluvchi maxsus odamlar tashkil qiladi. uzmetronom.com ning yozishicha, bunday maxsus qo'yilgan odamlar O'zbekistonda avtosalon eshigi oldida yangi mashina shartnomasi uchun navbat kutib turgan olomonning 70% ini tashkil etishi mumkin. Ularning vazifasi yangi mashina xarid qilish uchun mavjud barcha shartnomalarni qo'lga kiritib, mashinaga muhtoj odamlarning salon eshigi dan o'tib ketishi va yangi mashina shartnomasini imzolashga yo'l qo'ymaslik. Bu O'zbekistondagi valyuta almashtirish shoxobchalari oldida tasodifiy shaxslarni kassaga yo'latmaslik uchun qo'yilgan maxsus ayollar guruhini eslatadi. Avtosalonlarda mashina sotib olish shunday yo'lga qo'yilganki, u yerda istagan shaxs ko'ngliga yoqqan mashinani shu yerning o'zida sotib olib ketish mumkin emas. Mashina xarid qilish uchun xaridor avvalo salon bilan shartnoma tuzadi, bunga esa uzoq navbatga turish orqali erishiladi. Navbat kelgan xaridor shartnomani imzolab, mashina narxining 85% ini oldindan to'laganidan keyin ham kamida 1 yil kutishiga to'g'ri keladi. uzmetronom.com ning yozishicha, yangi mashina shartnomalari 1 yil kutib o'tirishni istamaganlarga yaxshigina narxda pullanishi mumkin. Masalan, Nexia mashinasiga to'lgan shartnoma narxi 2-2,5 ming AQSh dollari tashkil etishi mumkin. Xalq orasida shapka deb ataluvchi bu pulni to'lab xaridor navbatdagilar ro'yxatining yuqori pog'onasiga chiqadi va mashinani bir necha haftada sotib olish imkoniga ega bo'ladi. Shapkadan tushgan foydani shu sxema ustida turganlar oladi. Navbatda turgan maxsus odamlarga har bir shartnoma uchun 100 AQSh dollari miqdorida haq to'lanadi deb yozadi uzmitranom.com. Mashina olaman deb shartnomaga navbatda turgan odamlarning yana bir toifasi yaratilgan sun'iy defitsitdan foydalanib, o'zlaricha foyda qilaman deganlardir. Navbatda turganlarning juda oz qismi chindan ham mashinaga muhtoj odamlar. Biroq ularning mashina shartnomasiga navbati yetishi juda qiyin. Yangi ro'yxatga yozilish haqida xabar tarqalishi bilan avtosalonlar oldini navbat deb atab bo'lmaydigan katta olomon egallab oladi. Ammo Toshkentdagi avtosalon xodimlaridan biri O'zbekistonda mahalliy avtomobillar sotuvining sxemasi mavjudligini keskin rad etadi.
Pullash qiyin, oti yoziladi, ismi familiyasi, pul to'lanadi nomidan. U dugur qiladi-da, u avtoprom bilan dugur qilgansin, uni ismi turi, ismi sharifi yoziladi. Uni sotib bo'lmaydi. Uni sotishning iloji yo'q.
Mashinani olgandan keyin ham sota olmaydi-da.
Uni mashinani olgansin, umuman sota olmaydi. Nima uchun mashinani sotish? Bir yilgacha sotishi mumkin emas. Sotadigan bo'lsa 7 million, 8 million mashinani yarim pulini to'lash kerak bo'ladi. Bu shu spetsialni shu odamlar mashina olib sotmaslik uchun qilib turibdi-da bu.
Avvallari shunaqa sxema bormidi?
Oldim bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Oldin любой odam o'chirdi yoziladi, ketdi u dog'ur qilinmasadi u o'chirib yozilib ro'yxatga olinardi u osanadi uni ro'yxatni orasida kimga berib yubordi uni bilib bo'lmas edi hozir dog'ur avtoprom bilan dog'ur qilgansin u уже uni iloji yo'q.
UzDeu Auto yopiq turdagi iqtisodorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming avtomobil ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning 8 turini ishlab chiqarmoqda. Zavodda Chevrolet, Captiva, Epica, Spark va Malibu mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekistonda chetda ishlab chiqariladigan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga esa chetdan boshqa mashina olish tanlovini qoldirmagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
GM O'zbekiston, O'zbekiston-Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmish o'z avtosanoat shirkatiga qarashli avtosalonlar 7 avgust kuni 2014 yilda ishlab chiqariladigan avtomashinalar savdosini boshladi. O'sha kuni Toshkentdagi avtosalonlardan biri oldida to'plangan o'nlab odam bir-birini turtib avtosalonga qarab yugurayotgani, ba'zilar oyoq ostida qolib ketgani tasvirlangan video lavhani voqeaga guvoh bo'lganlardan biri Ozodlikka yo'lladi. Uni Ozodlikning internetdagi saytida tomosha qilishingiz mumkin. Lavhadagi vaziyat odamni qo'rqitadigan, go'yoki avtosalonda mashina uchun shartnoma emas, balki hayot shartnomasi. Yashab qolish uchun, ya'ni yashab qolish huquqi to'g'risidagi shartnoma tuziladiganday, hayot mamot masalasi hal bo'layotganday. Lavhani ko'rar ekanmiz, birinchi navbatda O'zbekistonda pul ko'paydimi yoki mashina shu qadar ozmi degan savol tug'iladi va ayni savol Ozodlik radiosining 12 avgust kungi soniga mavzu bo'ldi. O'zbekiston avtosalonlarda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar taqchilligining sababi nimada? O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar nima uchun birinchi navbatda ichki bozorda emas, balki chet davlatda sotilyapti? Nima sababdan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxi O'zbekistonda xorijdagidan qimmat? Dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 12 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida ana shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ham siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan toshkentlik 36 yashar kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamid Qoriyev dushanba kuni Rossiya Federatsiyasidan siyosiy boshpana so'radi. Hamid Qoriyev O'zbekistonda shov-shuvga sabab bo'lgan va taqiqlab qo'yilgan Nafs filmiga prodyuserlik qilgan. Bu haqda uning advokati Ilarion Vasilyev Ozodlikka bildirdi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
7-avgust kuni Moskvaning Galavinskaya tumanlararo prokuraturasi Hamid Qoriyevni O'zbekistonga topshirishga asos yo'qligi bois hibsdan ozod qilganidan keyin o'zbek kinoprodyuseri o'z advokatlari orqali Rossiyadan siyosiy boshpana so'raganligini ma'lum qildi. Rossiya politsiyasi Mirsobir Hamid Qoriyevni joriy yilning 10-iyul kuni O'zbekiston so'roviga binoan hibsga olgan edi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi faollari Mirsobir Hamid Qoriyevni olib ketish uchun Toshkentdan maxsus kelgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 2 nafar xodimini kinoprodyuser o'tirgan hibsxona va uning ishi ko'rilgan mahkama binosida ko'rishgan. Hamid Qoriyevning advokati Ozodlik bilan suhbatda o'zlarini O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati deb tanishtirgan ikki shaxs buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham ko'rsatishgan. Bundan tashqari Mirsobir Hamid Qoriyev ish ko'rilgan mahkama binosi yonida O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari ekani ishonilgan 2 nafar shaxs avtomobildan turib maxsus kuzatuv olib borgan.
Он был арестован по экстрадиционному запросу. В Республике Узбекистан его обвиняли в религиозном экстремизме, создании религиозной организации.
O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan Mirsobir Hamid Qoriyevning advokati Ilarion Vasilyev bu kuzatuvchilarni shaxsan ko'rganini Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
Да за день до его освобождения я лично видел этих полицейских узбекских. Два узбека в штатском были, их видели на территории СИЗО. И информация у Хамиткариева от сокамерников была, что по СИЗО они общаются, что его готовят к передаче вот этим вот o'zbekskim spetslujbam.
Advokatning ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta oxiridagi 2 kun ichida Mirsobir Hamid Qoriyevning taqdiri qiluvchida turgan.
Hamid Qoriyev думая, что его отдают спецслужбам Узбекистана, он скрыл себе вены.
Hamid Qoriyevni ekstraditsiya qilish talabi O'zbekistondan kelgandan keyin Moskvaning Galavinskaya tumanlararo prokuraturasi bu ishni ko'rib chiqdi. Jarayon asnosida Hamid Qoriyev O'zbekistonga topshirishga asos yo'qligi bois qamoqdan ozod qilindi, ammo u darhol Vaykovskiy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qayta hibsga olindi. Ularga ko'ra, go'yo Hamid Qoriyevning migratsiya hujjatlarida qonunbuzarliklar mavjud. O'zbekiston xavfsizlik xodimlariga topshirilishdan dahshatga tushgan Hamid Qoriyev ikki qo'ldagi tomirlarini kesdi. Salotmasdan politsiya tomonidan tushunmovchilik bo'lgan aytilib, Hamid Qoriyev ozod qilindi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Mirsobir Hamid Qoriyevning advokati Ilarion Vasilyev. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan toshkentlik 36 yashar kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamid Qoriyev Toshkentdagi ziyoli elita orasida san'at sinovandasi sifatida tanilgan. Mirsobir Hamid Qoriyevni yaqindan bilganlar uning namozxon bo'lganini aytishadi. Mirsobir Hamid Qoriyev O'zbekiston taqiqlab qo'yilgan Nafs filmiga prodyuserlik qilgan. O'zbekiston maxsus xizmat idoralariga ko'ra, Mirsobir Hamid Qoriyev o'z tarafdorlari bilan Islom jihodchilari tashkilotini yaratgan. Mirsobir Hamid Qoriyevning advokati Ilarion Vasilyev o'z tasarrufidagi hujjatlarga asoslanib kinoprodyuser mamlakat hukmdor elitasining sohibasi bilan konfliktga tushganini aytadi. O'zbekistonda prodyuser Mirsobir Hamid Qoriyevga 2011-yil 3-yanvarda sirtdan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mirsobir Hamid Qoriyev 2011-yil 1-aprelda qidiruvga berilgan, 7-iyunda Rossiya Ichki ishlar vazirligi federal qidiruv xizmati ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari iddaosiga ko'ra, Mirsobir Hamid Qoriyev 2009-yil bir guruh toshkentliklar bilan Islom jihodchilari terroristik guruhini tuzgan. Bu guruh tarkibiga sportchi, san'atkor, kinochilar kirib, hozir qochib ketgan Nurulla Saidxo'jayev tomonidan boshqarilgani iddao qilinadi. Memorial markazidagi hujjatlarda guruh tarkibida kinoaktyor Farruh Soyipov, bastakor Aziz Xolmurotov, musiqachi Surat Qosimov, kinooperator Temur Pirimqulovlar bo'lgani ham iddao qilinadi. Bu ma'lumotlarga ko'ra, Islom jihodchilari diniy guruhiga aloqadorlik aybi bilan 40 kishi ushlangan. Memorial faollari o'z qo'llaridagi hujjatlarga asoslanib ushlanganlardan 30 nafari 60 ming dollargacha bo'lgan pora evaziga ozodlikka chiqarilgan va qolgan 9 kishi jumladan Hamid Qoriyevning akasi ham uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganini aytishadi. Bu qamoqxonalar paytida Hamid Qoriyev va sportchi Ulug'bek Shukurovlar mamlakatdan qochishga muvaffaq bo'lishgan.
Thank you. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz ijtimoiy hayotga oid lavha bilan davom etadi. Toshkent shahar Yunusobod tumaniga qarashli Minor mahallasida qurilajak yangi jome masjidiga joy ochish uchun o'nlab aholi uylar va tijorat maskanlari buzilmoqda. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiylaridan biri Minor mahallasidagi uylar yangi qurilajak masjidga joy ochish uchun buzilayotganini tasdiqladi. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent shahar Yunusobod tumaniga qarashli Minor mahallasida qurilajak yangi jome masjidiga joy ochish uchun o'nlab aholi uylari tijorat maskanlari buzilmoqda. Uysiz qolganlarga ozodlik ma'mallariga ko'ra boshqa tumanlardan yer maydoni taklif etilmoqda. Minor mahallasidagi uy egalaridan biri eski uylar buzilish haqida mahalla aholisi juda kech, 2 hafta oldin ogohlantirish olganliklar va buzish ishlari bir necha kun avval boshlab yuborilganini aytadi.
Deyishyotgandi. Yonidagi uchastkada ham buzilyapti. O'sha yonidagi. Bilmayman, uchastka berishyapti shakl o'rniga.
Minor mahallasidagi Interservis avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish korxonasining shoxobchasi ham buzilmoqda. Hozircha moyka buzilyapti, zapravka ishlayapti. Kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmayapti. Shu yerda masjid qurilar ekan, deydi Interservis xodimlaridan biri. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiylaridan biri Minor mahallasidagi uylar yangi qurilajak masjidga joy ochish uchun buzilayotganini tasdiqlaydi.
Там есть указ президента на строительство мечети.
У yerda masjid qurilishi haqida prezidentning farmoni bor. Bu farmon 2 hafta oldin qabul qilindi. Shu mahallada yashaydigan fuqarolarning diniy va dafn marosimlari uchun sharoitni yaxshilash borasidagi murojaatlari e'tiborga olinib, u yerda masjid qurilsin deb yozilgan shu farmonda, deydi boshqarma rasmiysi.
Там будет мечеть. Указ президента вышел 2 недели назад. Учитывая обращение граждан в целях улучшения условий населения для проведения торжеств, связанных с погребением, построить мечеть.
Ammo qanaqa masjid qurilishi haqida gap ketyapti, bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Minor mahallasida masjid qurilishi haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Diniy ishlar qo'mitasi rasmiylari ham, Toshkentdagi O'zbekiston Diniy idorasi mas'ullari ham hech narsa bilmasliklarini aytishdi.
Bu haqida to'liq ma'lumotimiz yo'q ekan.
Ayni paytda Minor mahallasida quriladigan masjidni shaxsan Alisher Usmonov moliyalashtirayotgani haqida gap so'zlar tarqalgan. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiysi masjid qurilishini kim moliyalayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Buzilayotgan uylar xususiy qurilish tashkilotlari tomonidan bozor narxlaridan bir necha barobar kam bo'lgan narxda baholayotgani haqida ham shikoyatlar bor. Uy egalari esa buzilishlar haqida ogohlantirish olgan paytdan boshlab sudga shikoyat bilan murojaat etish imkoniyatiga ega bo'lsalarda, ko'pchilik hokimiyat bilan sudlashishni istamay, uyini buzuvchilarga bo'shatib berishdan boshqa chorasi qolmagan.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasidan fuqarolarni o'tkazishni cheklab qo'ygani xabar qilinmoqda. Xususan qirg'iz matbuotiga ko'ra 11 avgust kuni ikki mamlakat fuqarolari Do'stlik chegara punktidan o'tkazilmay qo'ygan. O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Ming Malak va Bir Surat asari 12-15 avgust kunlari Moskvada namoyish qilinadi. Rossiya bosh prokuraturasi Moskva meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniyning saylovoldi kampaniyasi noqonuniy tarzda xorijda moliyalanayotganiga ishora qiluvchi dalillar topilganini aytmoqda. Isroil hukumati falastinlik 26 mahbusni ozod qilish qarorini ma'qulladi. Mazkur tadbir ikki tomon o'rtasida AQSh vositachiligidagi tinchlik muzokaralarini boshlashga yo'l ochib beruvchi ilk qadam ekani aytilmoqda. Hindiston Kashmir mintaqasida hech bir sababsiz hujum uyushtirib, pokistonlik tinch fuqaroni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Bu ikki tomon o'rtasida Himolayda joylashgan mintaqa ustida chiqayotgan navbatdagi to'qnashuvdir. Ozarbayjonlik taniqli kinorejissyor Oskar mukofoti sohibi Rustam Ibragimbekov muxolifat tarafidan prezidentlikka nomzod sifatida ilgari surilganiga qaramay, hozircha Ozarbayjonga qaytishdan tiyilib turishini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 13 avgustga o'tar kechasi yer atmosferasida yulduz yomg'iri kuzatiladi. Yer atmosferasida seshanbaga o'tar kechasi ro'y berishi kutilayotgan yulduz yomg'iri hodisasini dunyoning hamma qismida kuzatish mumkin. Biroq olimlar ushbu hodisa Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston hududida maftunkor tarzda ko'rinishini aytmoqda. Yer atmosferasida yulduz yomg'iri hodisasi kutilayotgani munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti direktori o'rinbosari, fizika matematika fanlari doktori Sobit Ilyos bilan yulduz yomg'iri haqida suhbatlashdik. Muloqot boshida o'zbekistonlik olimdan yulduz yomg'iri haqida ma'lumot berishni so'radik.
Gap shunaqaki, buni umuman yulduzlarga daxli yo'q o'zi asl olganda. Mana agar shu qorong'i tunda bir osmonga qaraladigan bo'lsa-da, yon atrofda yorug' chiroqlar yo'q, bir qorong'i joy bo'lish kerak-da. O'sha paytda go'yo bir osmondan yulduz uchib tushayotganday ko'rinadi-da. Osmonda bir yulduz uzilib tushganday bo'ladi. Lekin mana shu uchar yulduzlarni haqiqiy yulduzlarga hech qanday aloqasi yo'q. Uchar yulduzlar fanda meteorlar deb ataladi. Aslida mana shu yer atmosferasiga kichkinagina bir zarrachalarni shu yer atmosferasiga kirib, haligi atmosferada juda haddan tashqari qizib, yonib ketishidan ko'rinadi mana shu meteorlar, uchar yulduzlar.
Hajmi qancha bo'ladi endi bu uchar yulduzlarni?
Hajmi juda ham kichkina bo'ladi. Agar bir massasini oladigan bo'lsak, bir milligramlarda, bir necha milligram. Juda kichkina narsa. Mana shu narsa shu tosh, bu metal ko'rinishdagi narsalar bo'lishi mumkin-da. Yer atmosferasiga juda katta, bir 70 kilometr sekund tezlikda taxminan kirib keladi-da. Havo bilan kuchli darajada ishqalashganda yonib ketadi. Bu taxminan bir 80-130 kilometr balandlikda yonib ketadi.
Bu meteorlar qayerdan keladi yer kurrasiga?
Tarixga murojaat qilish kerak bo'ladi. Mana shu meteorlarni kirib kelishining sababi kometalar bilan bog'liq. Mana kometalar bilan shu o'sha quyosh tizimini eng chekka nuqtalaridan kelib quyoshga yaqinlashib yana orqasiga qaytib ketadi. Shularning ichida bir davriy ravishda kelib ketib turadigan kometalar bor. Shular qachonlardir parchalanib ketganda o'sha orbitaga yoyilib ketadi. Yoyilib ketgan. Mana endi yer o'zini quyosh atrofidagi harakati davomida mana shu kometani orbitasini kesib o'tadi. Ana o'shanda mana shunaqangi yulduz yomg'irlari kuzatiladi.
Sobdagi yulduz yomg'iri yer sharini qayerda, qachon va qancha muddatda ro'y beradi?
Endi buni juda aniq bir mana falon paytda, falon joyda, joy noma'lum. Lekin mana o'sha meteor yomg'irlarini o'sha poyas deymiz, belbog'iga. Meteor belbog'iga yer sharini kirib borishidan hisoblasa bo'ladi. Mana misol uchun har kuni oddiy kunda qaraydigan bo'lsak, shu 1 soatda 10 tacha meteorni uchratishimiz mumkin. Osmonga qarab tursak, bir 10 tacha uchraydi. Endi mana shu meteor yomg'irlarini bir faol davrlari bo'ladi. Bunda 1 soatiga 100 tacha o'shanaqa meteorni kuzatishimiz mumkin. Mana shu meteorlar go'yoki osmonni bitta joyidan xuddi yulduz uzilib tushayotgandek bo'lib ko'rinadi. Xuddi bitta nuqtadan chiqayotgan bo'lib ko'rinadi o'sha yomg'irlar.
Yulduz yomg'irining yerdagi hayotga ta'siri bormi?
Yo'q, buni hech qanaqangi bir yerdagi hayotga ta'siri yo'q. Bu ijobiy ma'noda ham, salbiy ma'noda ham hech qanaqangi ta'siri yo'q, chunki bu o'sha atmosferani 80-100 km balandlikda bo'layotgan bir kichkinagina bir milligram zarrachalarni yonib ketishi. Bu endi bir nima deydi, maftunkor manzara. Shu nimasi?
Yulduz yomg'irini odamlar qanaqa kuzatishi mumkin?
12 avgustdan 13 avgustga o'tar kechasi yarim tundan so'ng mana shu biz Persey yulduz turkumi deymiz. Buni juda topib olish oson bu yulduz turkumini. O'sha Persey to'rburchak, bir to'rtta yulduz to'rburchak shaklida turibdi-da, uni teparog'ida Kassiopeya yulduzi joylashgan. Kassiopeya o'sha W harfiga o'xshagan yulduz turkumi. Uni hamma topib olishi mumkin. O'shani tagida to'rburchak, demak, yulduz turkumi turibdi bu Persey. ana o'sha joydan yarim tundan keyin tonggacha yulduzlar yomg'irini demak kuzatishimiz mumkin. Soatiga bir 100 taga yaqin chaqnashlar o'shanaqangi uchar yulduzlarni uchib chiqishini ko'rishimiz mumkin.
Fanlar akademiyasi astronomiya instituti taxminiga ko'ra yarim kechadan tongga qadar, ya'ni taxminan 5 soat davom etadi. Shunaqami?
Ha, 5 soat, 6 soat, balki mana soat 11 lardan sekin boshlanadi. Men endi o'sha eng faol davrini etdim. Aslida shu soat kechasi 10 dan boshlab kuzatish mumkin. Sekin-sekin jadallashib borib o'sha yarim kechadan keyin buni oqimi ko'payadi. Meteorlar yomg'irini oddiy ko'z bilan kuzatgan yaxshi, chunki meteorlarning izi bir necha gradusga boradi-da, a mana teleskoplar yoki bo'lmasam boshqa bir optik asbob uskunalar osmonni ichida kichkina bir yarim gradus, bir gradus sohasinigina oladi. Unda o'shanaqangi bir effekti sezilmaydi. Oddiy ko'z bilan kuzatgan yaxshi.
Hisobdagi bir yilda taxminan qancha ro'y berishi mumkin bunday hodisa, yulduz yomg'iri?
O'zini orbitasida chochilib ketgan kometalar juda ko'p. Har 15 kunda, 20 kunda mana shunaqangi yulduzlar yomg'irini kuzatishimiz mumkin. Aslida har kuni kuzatish mumkin o'zi aslida olganda. Mana shunaqa faolligi, demak sentyabr oyida ham, oktyabr oyida ham, mana shu noyabr oyida juda ham kuchli o'sha Leonidlar degan yulduz turkumidan juda ko'plab yulduz yomg'irini kuzatishimiz mumkin. Buni doimo kuzatish mumkin. Bu o'sha faol davri.
2 avgustdan 13 avgustga o'tar kechasini ahamiyati nima edi?
Yo, ahamiyati faollik davriga to'g'ri kelib qolganda.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Ulug'bek nomidagi astronomiya instituti direktori o'rinbosari, fizika matematika fanlari doktori Sobit aka Ilyosov bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid, aniqrog'i Afg'onistonlik o'zbeklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda madaniy jamg'armalar faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Afg'oniston o'zbeklari mazkur imkoniyatlardan samarali foydalana olyaptimi? Afg'onistonlik o'zbeklarga tegishli nechta madaniy tashkilotlar bor va ular qanday faoliyat yuritmoqda? Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan ushbu savollar bilan afg'onistonlik o'zbek madaniyati jamoatchilik faollaridan biri Toshqin Baxiyga murojaat qilgan. Hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
O'tgan 2.5 asr davomida ezilib, bo'g'ilib kelgan o'zbek xalqi, o'zbek jamoasi hozirgi kunda mana shu demokratik sharoitda bir oz madaniy faoliyatlarga boshlagan. Bu madaniy faoliyatlar albatta ularni tili asosiy qonunda rasmiylashganidan keyin boshlangan bir gap. Bular anjumanlar va jamg'armalar qurishda boshqa xalqlarga nisbatan ular ozroq qatnashgan. Buni sababi albatta o'sha madaniy jihatdan, hayotiy savod jihatdan yetishmovchiliklar deb o'ylasa bo'ladi. Chunki boshqa xalqlar, masalan, Afg'onistonda qariyb 2000 ga yaqin madaniy farhangiy tashkilotlar, anjumanlar bo'lsa, bu jumladan 10tachasi masalan o'zbeklarga taalluqli bo'ladi. Bu juda oz.
Janob Toshqin, Afg'oniston bo'ylab o'zbeklar madaniy jamg'armalarini tashkil etish va ushbu tashkilotlar faoliyat olib borishlari uchun qanday shart-sharoitlar mavjud?
Menimcha bu madaniy jamg'armalar yo jamoalarni faoliyat olib borish uchun biron tashqi illat ko'rinmaydi. Masalan, ushbu shart-sharoitni ularga juda zig' qilgan bo'lsa, ularni faoliyatiga to'siq yaratgan bo'lsa, bunday tashqi omillar juda kam. Endi shu madaniy jamoalarning o'zlari u qadar malakaga ega emas, masalan, o'sha millatga, xalqqa tegishli barcha problemlarni o'zlaridan qilib o'sha sohada faoliyat olib borsa, shu malaka kamroq bo'lsa kerak deyman.
Kelgusida afg'onistonlik o'zbeklar madaniy tashkilotlari va jamg'armalari faoliyati samarador bo'lishi uchun qanday takliflaringiz bor? Bu sohada nimalar qilish kerak?
Menimcha mana shu madaniy jamoalarni quradigan insonlar ko'pincha ziyoli insonlar bo'lishi kerak. Bizning mamlakatimizda aksincha faqat savod chiqargan odam, yozish va bitish qobiliyatiga ega odamni ziyoli deb tushunadilar. Bu to'g'ri gap emas. Hani indi şunda ziyoliler kerak ki kelajakni ko'rolsa, kelajakni shu gundan o'sha kelajak rejalarini amalga oshirishga qodir ziyolilarimiz agar shu madaniy jamoalarga ko'proq faoliyat qilsalar, kelajakka albattaki ham xalq uchun ham millat uchun ham vatan uchun yaxshi faoliyatlar olib borishi mumkin. Agar ziyolilarimiz o'sha savodli insonlarimiz shu kelajakni mo'ljallab shu gundan reja tuzmasalar, shu hozirgi faoliyatlar bilan cheklanib qoladilar, kelajakka biron yaxshiroq ish qilishga qodir bo'lmaydilar.
Demak, Afg'onistondagi o'zbeklarga tegishli madaniy jamg'armalar faoliyatiga oid lavha edi. Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofon rukni bahs maydoni ruknining oxirgi sonida nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi degan mavzu muhokama qilingan edi. Samarqanddan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ulug'bek ko'zi ojiz bo'lgani uchun nogironlik nafaqasi olishini, ammo nafaqa o'z xarajatlarini qoplashiga yetmasligini aytdi.
Bahs maydonida nogironlik nafaqasi pensiyalar yetyaptimi degan savol bo'ldi. U yerda shu bahslar bo'ldi-da, men aniq misollar bilan keltiraman hozir. U yerda 250 mingga yaqin deb aytildi. U ish stajga ega bo'lgan birinchi guruh nogironlari 250 ming so'm pensiya oladi. Ish stajga ega bo'lmagan birinchi guruh nogironi bo'lganda ham 155 ming so'm nafaqa oladi. Xuddi shu, men 155 ming so'm men nafaqa olaman. Qishloqda yashayman.
Nogironmisiz?
Ha, birinchi guruh kuzov nogironiman.
Nima munosabat bildirmoqchi edingiz shu eshitirishga?
Eshitirishga endi shuni aniq o'zimda misolimda shu yetayotgan yetmayotganliklarini misol qilib shu o'zimda bir yillik hisoblarimni aytib bermoqchi edim.
Marhamat.
Men shu qishdikiniga pechkalarga yoqqan endi gaz yo'q. O'tin olaman, u 350 ming so'mga tushadi. Keyin tandirga yoqqani paxtadan chiqqan g'o'za poyasi bor, shu o'tin olamiz, u 250 ming so'm, 600 ming so'm bo'ladi bu. Bir yillik xarajatim. Undan so'ng bir yil mobaynida 10 qop un sotib olamiz, bu 500 ming so'm bo'ladi. 1,100 ming so'm bo'lyapti. Keyin 200 ming so'mlik oyiga misol 4 litr yog' yesak, bu endi yil mobaynida 200 ming so'm bo'ladi. 1,300 ming so'm bo'lyapti. Undan so'ng endi mana kir sovun deymiz, guruch deymiz, choy, tuz, bunga oyiga 50 ming so'mni hisoblaydigan bo'lsak ham o'zi 600 ming so'm bo'lardi mana pensiyamizni, o'zi mana shuni xarajatiga ketadi. Endi men hovlim bo'lgani uchun dehqonchilik mana pomidor, kartoshka, piyoz, bular hamma mahsulotlar o'zimdan chiqardi. Lekin halicha endi og'ir kasalliklarga uchraganimiz yo'qda, shu agar mabodo shu operatsiya holatlarida duch kelib qoladigan bo'lsak, biz umuman pul topolmayin ham qolamiz. Endi kiyim kechakka keladigan bo'lsak, ochig'i mana bozorlarda hozir eski bozor degan bozorlar chiqib ketgan, ana shu eski bozorlardan kiyim sotib olamiz. Agar mana shu nafaqalar yetyapti degan odamlarda o'zi mana shu pensiyasini 155 ming so'm pensiyani olib turib, bir oy mobaynida bir yashab ko'rsa, 10 kunlikka yetadi. Yuzlari oddiy bir misol, ko'zlarini bir yumib 10 qadam yuradigan bo'lsa yo'lda qancha o'nqir chunqurlarga duch kelishini o'zi biladi. Bu ko'z ojizlar hozir kunda mana shu hayotda kunda duch kelyapti. Yoki bo'lmasam shu farzandlari maktabda eng aloqasi o'quvchi bo'lsa, shu mablag'lari yetmay, eski qayinda tozalagan bo'lsa ham eski kiyim kiyib boradigan bo'lsa, ikki kunda mana shuni bilim saviyasi farzandlarini bilim saviyalari pasayib ketadi. Buni bemalol o'zlari sinab ko'rishlari mumkin. Mana shu nogironlarni mavzularini ko'proq yoritingizlar, balki shu davlatimiz ham shu narsaga e'tibor berib qolar. Keyin mana chet elda shu ko'z ojizlar sharoitlari qanday, ular qanday yashayapti, nima ishlar bilan mashg'ul, balki bizlarni shu O'zbekiston hududida ham mana shu sohalarda bir ularni ishlab chiqarayotgan ularni qo'llash mumkindir. Shularni iltimos qilmoqchi edim. Shuni aytish uchun mana shu erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgandim.
<Sessizlik> Rossiya poytaxti Moskvadan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan asli Tojikistonning Xo'jand shahridan bo'lgan Otabek hozirda Moskvada politsiyaning migrant ovi avjiga chiqqanini, politsiya xodimlari har bir mehnat muhojiridan hujjati bo'lsa yoki bo'lmasa baribir pul olayotganidan noladi.
Hozir Rossiyada migrantlarga ov bo'lyapti-ku. Moskvada men bitta gostinisada ishlayman.
Kim bo'lib?
Santexnik zavqoz bo'lib.
Nima bo'lyapti Moskva shahrida?
Shunga mana dokument qilmaysan deydi, dokument qilganda menda emin-erkin shu dokumentim bor. Rossiyada работаmas, patent bor. Shu patent bilan o'zi ham militsiya olib qo'yib, pul talab qilib shuna qilyapti-da. Dokumentni qilsang nima, qilmasang nima, shuna nimalar bo'lyapti. Biz bilan bo'ladigan bo'lsa bu har kungi holat. Ko'chada militsiya ishlaydi, kissasiga soladi dokumentni, mashinaga o'tirdiydi, naroqqa borib 3 km, 4 km nariyonga tashlab ketadi odamni.
Nima deb tashlab ketadi?
Pul so'raydi-da, pul so'raydi. Sen dokumenting falshivi deydi, men mashmanjdan har oy 1000 so'm to'layman. Propiska bo'yicha yashayapmiz, registratsiya bo'lgan joyda yashayapmiz. Sen baribir to'lashing kerak deydi. Men shuni aytmoqchiki, menga o'xshagan bitta o'zim emasdim. Juda ko'p bitta. Shularni har kun beradigan azobiga deyman, shu dokument qilmagan ham ma'qulda. Biz pasport ko'chada yurganing qulay. Nima desangiz, bir pasport sizni olib borib, hech qayerga hech nima qila olmaydi. Pasport ko'rsatganingizdan sizni olib kushtasiga soladi. Ana shu muammo bo'libdi. To'g'ri pasport pulini olib bormasangiz bermaydi. Yo birontadan qazo kelasanmi deydi. Hech bo'lmagandan keyin 3-4 km naroqqa haydab ko'chaga tashlab ketib yuboradi. Kechqurun 15 ga chiqamiz. Piyoda narga ko'chadan bilmaydigan joylaringizga adashtirib tashlab ketibman. Anaqa izdivatsa qiladi militsiyalar.
Lekin so'nggi 2 hafta davomida o'nlab odamlarni deportatsiya qildi deyapti. Qanaqasiga dokumentsiz yurish mumkin bu holatda?
Dokumentsiz yursangiz ko'chada ishlaydi-ku. Ko'chada ishlaganda munchalik nima qilmaydi? Pul so'raydi. Dokumentim qolgan palon joyda bor, mana shu ko'p borgan dokumentim ko'rsataman desangiz, u bir ko'chaga tashlab ketadi, boshqa nimaga? Yo'qda pul ola olmaydi-da, shunisi bor. Endi hozir dokument qilgan ham bir, qilmagan ham bir, baribir pul olib juda nima bo'ldi?
Ushaganda palonchi pul berdi, summani aytadimi?
Yo'q, o'zingiz qaytansan deydi, pasport ochi tojik bo'lsangiz 1000 deb turaveradi. O'zbek bo'lsangiz 1000 tasha deydi. 1000 so'm tosib bir xil bo'lib qolgan. U 1000 u gapiradi. Ular tojikcha o'zi.
Nima degani u 1000 degani u?
1000 so'mni o'zbekchalar 1000 bo'ladi-da tojik tilida. Biz endi Tojikistonni bilasizmi-ku? 1000 davay deb turaveradi. Ular bichni 2 kishi bo'lib yuradi. Ya sal ustiga qil, bu qil, nima qil? Dokumenti bor ekan, baribir hech bo'lmaganda 500 rus oladi-da.
500 rubl.
Ha, 500 rubl rus puli oladi.
Agar o'zbeklik ketayotgan bo'lsa-chi?
O'zbeklik ketayotgan bo'lsa, ular ham 1000 deb, ular ham o'zbek tilida gapiradi, ular ham tilida. 1000 farqi yo'q bo'lib qoladi.
1000 deydi.
1000 rus, 1000 davay deydi. Shunga aytamanda, mana shunaqa ish bo'lyapti. Shunga qo'ng'iroq qilib bir aytadiganim, bu menga o'xshagan 1000 kishi odamlarning dardida bu. Ko'chaga chiqib bo'lmay qolgan. Dokument bilan chiqsangiz ham oladi, bu dokument ham oladi pul. Shuni aytmoqchi edim-da.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning fikr-mulohazalarini aks ettiradi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar siz ham o'zingiz ko'rgan voqea hodisalaringiz haqida yoki o'zingizni tashvishga solayotgan muammolar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod javob rukni bilan davom etadi. Ozod javobni bugungi takroriy sonida xorij diplomlari haqida so'z boradi. Rukni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas.
آزاد جواب که سوال یولین. آزادلیک سوالرینگزگه جواب تابش که حرکت قرده. آزاد جواب که سوالرینگزنه آزاد سکایپ دن یولین. یا که ایرکی میکروفون گه جاتلگن 42-06-02-61-27-13 رقمگه سمخاقین. سوال سیزدن جواب بزدن.
Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarning O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural Moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridikiy finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda, o'zlarimizda. Shuni nima qilib bilmoqchi edim-da, mana shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edim-da.
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman, ammo chet elda o'qiyman-da. Keyin diplom bu yil olaman, xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida meritlarga atashini. Shu o'zimizga borganingizdan bizga ish olamizmi shu diplomatiya sohasida? Ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlardan iltimos, shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992-yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992-yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ko'chirma nusxasini tasdiqlaydi. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertiza o'tkazadi. Ekspertiza natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nasrifikatsiyaga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nasrifikatsiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iborat. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga mosligini
Amaldagi tartibga ko'ra Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi. Fanlarning nomi va soatlar miqdori, amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyotida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tish shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'ta olmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
ikkinchi safar ham o'talmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qaytib.
Uchinchi safar ham o'talmadi deylik.
O'tgancha topshirib qaytar hujjat topshirish degan chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa komissiya, demak, uni sertifikatsiya rad javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30% ko'p bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi, yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri bizda bakalavr olish uchun kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi, ular amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradida mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmay olingan diplomlar bo'lsa o'shanaqa holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekistonda tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrash haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
Birinchi, xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. Ikkinchi, ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992-yil 1-yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992-yil 1-yanvaridan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozod javob ruknining xorij diplomlariga oid
sonini takror tingladingiz, uni hamkasbim Mehribon taqdim etdi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.